Domnule profesor, ați crescut și v-ați format într-o familie cu influență politică în perioada dintre cele două războaie. Tatăl dumneavoastră a fost unul dintre consilierii regelui la un moment dat. Când l-ați întâlnit prima dată pe Mihai?
Pe Mihai, în timpul războiului, eram elev de liceu, suntem deci în perioada 39-45 și mai ales mai spre sfârșitul războiului, când întâlnirile au fost tot mai frecvente cu tatăl meu, discuții în legătură cu ceea ce urma să fie. Nu știam nimeni exact ce avea să fie. Am simțit după aceea pe spinarea noastră.
Dar în timpul războiului, tatăl dumneavoastră ținea legătura cu Mihai în calitate de...
Nu aș putea spune, îl invita din când în când la discuții. S-a stabilit o oarecare, eu nu zic frecvent, dar și aici la București și la Sinaia, unde regele venea destul de des în timpul vacanțelor la Peleș. Da, știu că aveau întâlniri și discutau perspectivele, că asta făceau oamenii, mai ales cei care refugiați în timpul bombardamentelor, mai ales, început în 43-44, mai ales, și lumea politică, high life-ul românesc, se concentrează în două localități. La Sinaia, cei care gravitau în jurul palatului a regelui Mihai și care urmăreau lucrurile în perspectiva sa viitoarei restaurări a puterii regale efective, și cei care gravitau în jurul mareșalului Antonescu, care își avea vacanțele avea și o vilă la Predeal și acolo duceau. Și țin minte, deci suntem în vara lui 44, înainte de celebrul 23 august, când în fiecare dimineață, pe la 11 la 12, în centrul orașului Sinaia, veneau fruntașii de atunci, pe care pe unii dintre ei am cunoscut acolo, în piața din fața intrării în parc. Și acolo veneau pe la 11-12, acolo l-am cunoscut pe Argetoianu, înainte de plecarea lui în Occident, după care a revenit, pe Tătărescu și alți mulți. Venea și ralea de la Poiana Țaplu, unde avea o vilă și așa mai departe. Și tatăl meu, văzând că am oarecare interes, că ascultam cu interes, m-a luat pe mine. Fratele meu, care era pe laturi, mai ales de științe naturale, domenii naturale, muzică, pian, nu le interesa politica. Dar m-a interesat, ascultam, așa i-am cunoscut, pe unii dintre ei i-am observat. S-a format percepția lumii politice românești în mintea mea încetul cu încetul și mai ales că și aici, cât ceva am spus, acum era vara când s-a petrecut 23 august. Dar și înainte de asta, la noi în casă, cât a trăit Averescu până în 38 și după aceea, în așteptarea evenimentelor care s-au tot succedat, aici venea o parte însemnată din lumea politică românească, din cea mai ales liberală. Averescani erau încă mulți, personalitatea lui Averescu a atras mulți oameni și sigur că a fost o personalitate de mâna întâia. Și, cum vă spun, la Sinaia, în timpul un an fatal, când nu se știa ce se întâmplă cu România, rușii înaintau, cât mai puteau rezista germanii cu noi, e până a venit desnodământul neașteptat, regele Mihai a făcut lovitura și a întors armele.
Și care e prima imagine pe care o aveți cu regele? Câți ani aveați și cum l-ați perceput?
Îl vedeam des, să vă spun, că el circula... E automobilist de vocație și automobilist. Și îl vedeam la volan în Sinaia, când cobora, când suia, când îi plăcea să conducă și cu viteză mai mare. Și a fost una din vocațiile lui. Știam despre el, pentru că tatăl meu era chemat din când în când să discutau situațiile și perspectivele. Dar personal nu l-am cunoscut decât când a venit prima oară când i s-a permis să vină în țară.
În 92.
Dar să nu aibă întâlniri politice și discuții politice.
Așa au fost condițiile care da, i s-au impus.
Dar așa atunci când am venit în țară a spus, l-a întrebat gazetarul de la România Liberă.
Petre Mihai Bucan.
Ne-a transmis. Regele vrea să vorbească cu istoricii. Și cum eram atunci director după...
La Institutul Iorga.
A fost ales, da, director la Institutul Iorga. Și i-am chemat, am făcut o ședință, am spus, uitați ce este, vine regele Mihai, o personalitate istorică. El și-a propus, nu are discuții politice, dar ar dori să discute cu istoricii. Care dintre voi vrea, îmi spune și îl ia. Și au fost vreo 10, am fost invitați la hotelul unde era găzduit.
Continental.
Continental, da. La ora fixat, am fost cu toți acolo, am prezentat și am prezentat pe ei, am spus că suntem istorici, că cunoaștem rolul lui și în finalul acestui speech de bun sosit, că ni s-a tras atenția că nu politică curentă, să nu discutăm. Și în finalul scurtului meu speech am spus și majestate, permiteți-mi să vă amintesc că v-a fost colaborator în timpul domniei majestății voastre, tatăl meu, Petre Papa Costea, el așa cum nazal, cum vor, țin foarte bine minte Papa Costea, da. Așa, și am dat seama, dar a durat până târziu această întâlnire cu el, foarte plăcut, el a evocat amintiri, am ajuns sfârșit de oboseală acasă, m-am întins aici unde am pat, în cămăruța asta de alături, când am telefon, a, te-am auzit. Eu n-am știut că din cămăruță de alături a regelui se transmitea la Europa Liberă întâlnire și speech-ul meu și ce a spus el și celălalt.
Și cine v-a sunat?
Un coleg din institut. Și am adormit din nou, foarte obosit. Nu atât de oboseală fizică, dar a fost o încordare. Totuși o întâlnire cu o personalitate mare, istorie românești, indiferent. Obiecții sau astea îi se pot aduce, dar este un nume mare din contemporaneitate. Dacă n-aș fost decât 23 august, și celălalt și opoziția față de misiunile astea ale rușilor aici. Care...
Dar când vă gândiți la obiecții, ce vă vine în minte?
I s-au adus multe. Eu personal nu am, mai spun, pentru că el a domnit, el a guvernat, dar a domnit în condițiile cele mai grele și cred că a făcut maximul din cât se putea pentru a salva cât mai mult din ce putea fi salvat din independența României. Într-o conjunctură care știm că era nefastă cu o Rusia tot puternică în spațiul ăsta, Uniunea Sovietică, cu un Occident care încet, încet a abandonat și atâta timp cât au putut să-l folosească ca să facă transformări în sensul lor sub egida lui. Asta când s-au simțit rezistența sau au considerat că nu mai e cazul să l-au izgonit din țară. Și...
Dar în 1992, când l-ați văzut prima dată,
da,
v-a lăsat impresia că ar mai avea speranțe, că ar putea reveni în poziția...
Nu, pentru că el
s-a delimitat de politică.
S-a delimitat așa cum s-a angajat. Și așa era și inteligent, pentru că așa putea ține măcar unele contacte.
Dar dumneavoastră ce credeți? Ar fi avut...
Nu, atunci nu. Nu. Intern ar fi avut, pentru că primirea care i s-a făcut atunci în București a fost extraordinară, extraordinară. Țara ar fi răspuns la semnalul ăsta, dar conjunctura internațională era de așa natură încât nu se putea și chiar și atunci când i s-a terminat, de fapt, domnia, că a fost la Londra, la
nunta reginei Elisabeta.
Și de acolo i s-a spus, nu te înapoia pentru că e hotărâtă lichidarea acestei domnii. Dar a avut gestul excepțional și logodnica lui de atunci care avea să devină soție și ea se pare că l-a îndemnat și a spus tu va a ta mor. Era un risc mare pe care și l-a somat, da, pentru că el jurase și era în calitate de conducător al statului român, a venit. Ah, că pe urmă l-au izgonit, iată chestia, da, lucrul ăsta m-a impresionat foarte puternic atunci și până astăzi.
Era pregătit regele Mihai pentru rolul pe care urma să-l joace?
Nu cred că nici nu avea cine să-l pregătească. Taicăsul l-a ținut foarte la distanță de lucrurile politice și într-un fel bine făcut. Și după aceea, tot în umbra lui Antonescu, care și el l-a ținut izolat, să par cât țin minte și eu, eram copil, în 12-13 ani, dar aici se discutau la noi în casă toate lucruri și unor veneau chiar de la palat să-mi aducă Ioanițiu, a fost secretarul lui particular și colaborator foarte apropiat și de încredere, care de-al minte a părăsit țara odată cu el, că a avut drept să-și ia câțiva însoțitori și venea deseori și comunica cu tatăl meu, dar el era ținut sub observație și izolat de politica activă de regimul Antonescu. Bine sau nu, Antonescu, nu știu, că l-a ținut deoparte, nici astăzi eu nu știu cât am vaga bănuială, dacă n-are niciun fundament documentar, că Antonescu s-a lăsat înlăturat. Nu cred că nu știa sau nu bănuia că regele va face gestul ăsta. Dar când a înțeles că e pierdută partida a lui cu rezistența la Focșan, la nu știu unde, atunci bănuiesc, dar eu simt bănuiesc, s-a lăsat arestat, prins și ce-a urmat, trimis la Moscova, pe urmă întărăt ca să fie executat aici.
Da, de ce credeți că s-ar fi lăsat și n-ar fi încercat să se salveze?
A, el personal?
Antonescu, da.
Nu, întrebarea era dacă nu ar fi încercat și nemții erau siguri de asta. Von Killinger, care era ambasadorul Reichului aici, tot asigura Berlinul, a fost o mare greșeală a Reichului, de-a interesat și sinucis ambasadorul german cu amanta lui. Și azi mă întreb de ce acea casă de pe Calea Victoriei, care a fost serio ambasadă din Germania, e o casă părăsită? Nici nemții nu o iau, nici regimul nostru. Aia ar trebui refăcut, o casă importantă acolo. Da, bun, asta a fost paranteza. Dar nu au bănuit nemții, nu au fost informați de către ambasada lor că urmează lovitura.
Da, există anumite semnale că Antonescu ar fi tolerat toate contactele, da, pe care oamenii regelui le-au avut cu aliații.
Cred că da, Antonescu îi se poate aduce multe obiecții, eu însă de plină sinceritate. Va mai trece mult până se va putea scrie corect despre Antonescu, dar că a fost un patriot român cu unele excese în sensul în direcția Germaniei, dar că, sigur, au fost lucruri care nu onorează nici memoria lui, nici istoria țării, ce s-a întâmplat dincolo de Nistru, în Transnistria, dar sigur că avea conștiința unui interes național și cred că aș fi tolerat, e o presupunere, o inclinație, care ar fi în direcția, în interesul memoriei lui Antonescu, că a tolerat, că a închis ochii și a tolerat contactele și pregătirea desprinderii de Germania, actul de la 23 august.
Dar știind toate astea, de ce Antonescu n-ar fi vrut să se salveze? Ar fi vrut să devină un erou sau...
Să se salveze, avea două posibilități. Să fugă în străinătate, să salva personal, dar el s-a identificat cu o politică și cu o țară. Eu sunt convins în onorabilitatea conștiinței lui naționale. Doar atât timp cât a crezut că e bine a mers alături de Germania, când lucrurile au început să se întoarcă, el a refuzat să se salveze personal, dar nu a împiedicat țara să-și găsească drumul propriu. M-am născut în România Mare în 1928, produs al primului război mondial și al hegemoniei franceze în Europa. Așa s-a făcut România Mare, la vest, la est. Când am împlinit 12 ani și crescut în spiritul acesta, aveam o bătrână domnișoară franțuzoaică cu care am învățat franceză în fiecare zi, făceam, și care a și murit aici în locuință. Și foarte alături de Franța eram, când a venit, a fost primul mare șoc al istoriei pentru mine, intrarea trupelor germane în Paris, 1940. A fost un nu, mi-am închipuit, e posibil așa ceva, a fost deci 1940 și acela deschide a doua fază din cadrul geopolitic al istoriei României în zilele mele, dacă pot spune așa. Doi vine hegemonia germană, Reichul, al treilea Reich, cu Führerul, cu asta, cu tot ce a însemnat adaptarea. Războiul din răsărit, l-am urmărit cu mult interes, pentru că al doilea șoc a fost răpirea Basarabiei, dictatorului Stalin. Deși eram anti-german, dar m-am urmărit cu mare interes războiul din răsărit, eram mician, și recuperarea Basarabiei și a Bucovinei. Al doilea cadru, deci, al istoriei, cadrul geopolitic al istoriei românești în viața mea, hegemonia germană, a durat 5 ani. Vine 23 august, ne înghite pațiul sovietic, Uniunea Sovietică, cu toată Europa Centrală Răsăriteană, al treilea cadru geopolitic al istoriei, cu marxism-leninismul, cu lupta de clasă, cu tot ce am pătimit când eram o familie burgheză, cu oarecare trecut politic. Pe deasupra, eu ridicat de la, când ieșeam de la Institutul Francez, eu citeam cărți acolo și împrumutam cărți. Când în 50 a venit ordinul să se închidă toate legăturile cu, și cu cultura occidentală, eu ridicat pe cei care ieșeau. S-a la nimereal, intrați eu. Așa am ajuns și la Jilava, așa am ajuns și am construit canalul Dunărea Marea Neagră. Bun.
Câți ani am stat la canal?
Nu, puțin. Tot lotul ăsta au ridicat pe cine s-a nimerit că ieșeau. Așa a venit ordin de la Moscova să se închidă bibliotecile. Cum să le închidă mai bine decât arestând pe câțiva pretext și au ridicat câțiva de la fiecare. Cine a condamnat administrativ, că era sistemul acesta, noi nu-l mai știm, foarte progresist, că administrația, poliția, sau te putea condamna, se chema administrativ, nu mai făcea procese, justiție cu tare pierdere de timp, putea guvernul administrativ administrația, poliția să te condamne între 6 luni și 2 ani administrative cu eventuală prelungire. Și tot lotul de cărturari, ca așa li se zicea, care fusese prinși la bibliotecile, cele 4 biblioteci, că în Germania nu avea încă. Era Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Italia. Au ridicat, cu toți am fost 35 sau 36. Mai întâi la securitate, pe urmă la Jilava, într-o celulă, toți 35-36, și pe urmă la canal. Ne-a dus, tocmai începea canalul și a fost perioada asta a hegemoniei sovietice, al treilea cadru geopolitic, care a durat, din păcate, până în 89, și pe urmă ăsta al patrulea, hegemonia americană, unde suntem acum, al patrulea, într-o existență de om din România, patru modificări esențiale al cadrului geopolitic, deci al puterilor din jur și al istoriei noastre. Și vreau să scriu o broșură de la cucerirea romană până la zi cu această succesiune de cadre fără de care nu înțelegem nimic.
Și întotdeauna România a fost cu hegemonul. A fost de partea marelui hegemon.
A fost atrasă. A vrut, n-a vrut, nu există.
Pentru că a fost prea mică și n-a avut niciodată...
Suficient de puternic poporul român ca să nu dispară în istorie, ceea ce e un mare lucru, pentru că Ferdinand Lot, mare istoric francez, a scris un enigmă, un miracol istoric, le peuple romain, o enigmă și un miracol istoric poporul român. Și astăzi este o întrebare. Cum a supraviețuit invazii, 1000 de ani de invazii, mongoli, tătari, cumani, pecenești și așa mai departe.
Dar e o calitate asta a poporului român sau a conducătorilor?
Cum vreți o luați? Suficiente.
Să se dea întotdeauna cu marele hegemon?
Suficient de puternici pentru a se menține în istorie, prea slab pentru a deveni forță dominantă. Pentru că în istorie e de înțeles. Ori dominator, ori dominat. Că asta este. Și cu perioadele fericite de echilibru european și mondial, când poporul s-a putut manifesta și a putut manifesta calitățile, defectele, calitățile mari, chiar foarte mari după părerea mea, dar pe care istoria nu le-a lăsat să se manifeste din plin. A fost suficient o perioadă de câteva decenii de relativă libertate mare, care coincide în general cu monarhia, cu perioada monarhiei, pentru ca să țâșnească valorile din rândul poporului, să producă o cultură superioară, să-și organizeze o viață politică, sigur, cu toate slăbiciunile ei, dar totuși de înaltă calitate. Întâmplarea a făcut să pot cunoaște în finalul ei această elită, chiar aici în casă o bună parte, începând cu Mareșalul Averescu și cu atâția alții, dar era o elită de înaltă calitate și formată în parte și în Occident, și școala românească evoluase bine. Mi-aduc aminte cu respect excepțional de școala pe care am urmat-o, de la cea primară aici, de la colțul străzii, la liceul Cantemir Vodă și facultatea, pe profesorii mei de la Facultatea de Istorie, Gheorghe Brătianu, Nicolae Bănescu, așa nu mai înșel pe toți, puteau figura la orice universitate europeană.
Vorbeați mai devreme de lovitura de stat dată de regele Mihai la 23 august. Această lovitură de stat a fost pregătită cu ceva vreme înainte. Cine știa ce urma să se întâmple? Cine l-a ajutat pe rege să pregătească întoarcerea armelor? În fond, regele era doar un tânăr de 23 de ani atunci. Și nepregătit, cum ați spus.
Da, nepregătit, pentru că și Antonescu l-a izolat destul de mult.
Și n-a avut o educație de...
Nu?
N-a avut o educație de viitor lider.
Nu. El s-a orientat foarte bine, a avut și câțiva colaboratori, dar de seamă, Savel Rădulescu, Vișoianu, din fosta elită național-țărănistă, liberală, încât sigur că a avut până când, atât cât s-a putut.
Acești oameni au pregătit lovitura de stat?
Da, cred că l-au, nu v-aș putea spune în detaliu, că nu știu.
Nimeni nu știe.
Nimeni nu știa nici, chiar spun și tatăl meu, era des la Palatul, veneau de la Palatul oamenii. Probabil, adică bănuiesc, nu zic probabil, că s-a precipitat mișcarea. Ea a fost gândită cândva, dar...
Dar cine a fost creierul acestei mutări?
Vă spun, a avut în anturaj oameni de mare calitate, mă refer la Stafel Rădulescu. Asta nu mai știe lumea despre el sau despre Vișoianu și alții, dar, de pildă, mă refer la tatăl meu, nu știa așa ceva, deși era în contact și veneau de la palat. Ioanițioiu, secretarul și prietenul regelui și altele și să consultam privința persoanelor. Dar nu v-aș putea spune, n-am informații precise cu privire la grupul de oameni care...
E posibil ca toată această mișcare să fi fost, de fapt, gândită și pusă la punct de diplomații din aliați și transmisă regelui punct cu punct?
Și asta e posibil, pentru că era o legătură cu Egiptul, unde era o misiune engleză și celălalt. Aia este, sigur, un nume important în acest context, este prințul Barbu Ștembei. El a jucat un rol important și el, în ajunul plecării în Egipt, unde a pus bazele armistițiului, de a negociat armistițiul și încet, încet, mai aduc aminte, constat din experiența mea zilnică, memoria noastră nu lasă să dispare nimic, numai că încet, încet se cofundă și trebuie mult mai mult, îi trebuie o zi, două, o săptămână, ca să îi pui întrebarea acum, da? Și vine cu întârziere răspunsul.
Credeți că ar fi putut fi negociată mai bine cu aliații întoarcerea armelor împotriva germanilor?
Să nu uităm de acordul de procentaj.
Putea fi evitat sau... Nu. Era inevitabil acordul
era
de procentaj?
L-au stabilit, mai zis,
Churchill cu Stalin.
Cu Stalin. Nu puteam noi, nici n-am știut de acordul.
Asta a fost în octombrie. În octombrie 44 a fost acordul de procentaj.
Da, dar... s-a pus pe hârtie și s-a fixat, dar noi am știut din aia. Uitați, aici este ambasadorul Turcii de atunci, Sufit Andrioer, care primul care ne-a avertizat, aici la o recepție la noi în casă, da? Primul care ne-a avertizat că se împarte în zone de influență.
Înainte de 23 august sau după?
Nu, asta cred că înainte, nu mai țin minte, prin păcate, nu au datele, dar este în perioada aia și înainte prin turci s-au aflat multe. Ei erau în legătură și cu englezii și cu americanii și mai șopteau și la București. Și știu că, tot așa, asta din amintire, că au avertizat.
Deci înainte să se ajungă la acordul procentajelor?
Înainte. S-a discutat înainte și s-a perfectat după 23 august. Așa că a fost un lucru care a evoluat în timp.
Deci România nu avea nicio șansă?
Nu, nicio șansă. Nu, decât speranța care a fost și a durat mult timp, vin americanii. Noi tot credeam că America, după ce se termină războiul, cade și acordul ăsta și Igonesc. Unul singur ne-a spus aici în casă că se tot discuta. Să știți că până târziu, până prin 47-48, până la lichidarea monarhiei, lucrurile se discutau și... public, bă, chiar și la radio uneori, chiar le povesteam de unesc, că mi-aduc aminte cum cânta Tănase celebru. El eram cu Derdi Das, azi suntem cu Davai Ceas.
Cupletele lui.
Da, cupletele, că soldații ruși mai străie din Sibire, nici nu știau ce e ceasul de mână și luau, opreau oamenii pe stradă și le cereau ceasul. Era ceva nou pentru ei în primitiv. Și asta era Davai Ceas, dă ceasul. Și Tănase cu cupletul l-am auzit și la radio. Ieri eram cu Derdi Das, azi suntem cu Davai Ceas. Apropo de ce spuneam eu, schimbarea sferelor de influență și cadrului geopolitic. Davai Ceas, Davai Moșie, asta e tovărășie.
Deci ambasadorul Turciei din acea vreme...
El a spus aici, adică primul când m-a zis de zone de influență.
Înainte ca Churchill și Stalin să fie ajuns la acordul procentajelor?
Da, noi nu știm exact cum au ajuns în etape și s-a negociat Eden la Moscova cu Churchill, cu tare, cu tare. Nu știu dacă istoria acestei împărțiri, acestui, cum să-i spun, nu știu, este făcută în toate detaliile, dacă toate arhivele sunt disponibile. Mare realitate istorică acest joc. Tăiat Europa în două, partea de răsărită a rămas sovietici, inclusiv Polonia, care a intrat în război, a rezistat Uniunii Germane, a fost considerat aliat și a pus Stalin pe cine vroia acolo, la Varsovia și în celelalte țări. Sigur.
Dar de ce occidentalii au cedat aceste țări? Era inevitabilă această cedare?
Da. Atunci s-au pus două ipoteze. chiar în politica americană, că aceea a fost decisivă. Unii cu fratele lui Foster Dulles, Alan Dulles, cred că-l chema, care a pledat pentru formă rollback, să întoarcem ocupația rusă ca pe un covor, să-i împingem, și celălalt care s-a impus, containment, să-i menținem în limbă pe Elba, unde ajunseseră, pentru că factorii de dezagregare internă care vin din inferioritatea sistemului sovietic vor acționa în timp. Și au avut dreptate, numai că a durat câteva decenii. Containment. Să-i ținem așa că se destramă de la sine. E? S-a impus directiva asta cu Truman, ceilalți președinți care au urmat, și drept. Astăzi încă e valabil asta, că Rusia nu reușește să-și regăsească echilibrul de forțe dominante. Firește, sunt o mare putere, dar în situația în care sunt, cu scădere demografică puternică și economic din ce în ce mai înapoiați.
Dar pe de altă parte, Rusia, poate nu chiar toată istoria, dar istoria modernă întotdeauna a încercat să, da, sau a avut ca ambiție să țină sub influența ei întreaga parte a Europei, până, inclusiv strâmtorile.
Strâmtorile, sigur că da. Și au fost la limite să ia strâmtorile. E, acolo rezistența aliaților a fost ceva mai mare, că nu i-au vrut pe ruși în Mediterana, că asta era, din punctul lor de vedere, problema strâmtorilor.
Da. Marea Neagră n-a fost deloc interesantă pentru occidentali.
Pentru occidentali puternici în zilele noastre, să le zic așa, adică pentru englezi și mai ales pentru americani, nu a avut interes deosebit. A avut un interes excepțional.
Mediterană.
Da, și iar Marea Neagră, în evul mediu, da, când legătura cu Extremul Orient se făcea doar pe acolo. Dar că nu era încă cunoscută America, nu era cotare. Da, și atunci este.
Dar astăzi, Marea Neagră e la fel de neinteresantă ca în 1945.
Da, pentru occidentali, mult mai puțin. Decât că totul e acum globalizat și orice zonă globului este mai mult sau mai puțin dependentă de evoluția ansamblului.
Imediat după conferința de la Yalta, unde Stalin promisese, da, printre altele, alegeri libere statelor, da, din sfera, da, de influență pe care și-o negociase deja cu Churchill și Roosevelt, în România a fost trimis pe tancuri Andrei Vușinski.
Andrei Ianuarie, eu vă spun că așa-l chema.
Ianuarie-l chema, da?
Andrei Ianuarevici.
Deja pe atunci era totul pierdut?
Da, eu cred că era pierdut. Singura speranță ar fi fost o răsturnare mare în Statele Unite, o victorie a curentului dur. A existat, dar nu a devenit dominant în guvernarea americană până târziu, până în...
La Reagan?
Da.
Dar de ce Statele Unite i-a dat lui Stalin tot ce a vrut?
Păi să nu uităm că Stalin a dus parte grea la război și au sacrificat americanii și-au economisit soldaților lăsând greul pe frontul de est. Ei au făcut debarcarea în Africa, debarcarea Normandia. Nu, pentru ea a fost vitală rezistența Rusiei, Uniunii Sovietice.
L-ați cunoscut pe ultimul prim-ministru al României din perioada monarhică, pe generalul Rădescu?
Da. Da, binișor, pentru că venea des aici, a fost și el averescan, format în jurul lui Averescu. L-am cunoscut bine că chiar și în ultima vreme a guvernării lui scurte, dar care a dat finalul ultimului discurs un sens de onoare istoriei românești a vremii aceleia. Lucas Părmă și Ana Paucăr, foarte dur, declarație la radio, pentru că l-au împiedicat, urmea să țină o sală mare, n-am mai ținut. Știu că eram în piață atunci tot timpul. Și de ziua de Mihai, când a fost în piața Victoriei, manifestație, și-o țin minte, era pe la tribună și Petru Groza, prim-ministru, vă e cunoscut numele.
Sigur că nu.
Așa. Și țin minte că da, era de Sfântul Mihai, când este, a fost acum de curând. La data aia am fost, eram în piața, multă lume, toți îl aclamau pe rege, când s-a terminat acolo manifestarea, regele a coborât s-a zis că pleacă la palat, atunci spontan s-a strigat, toți românii la palat, toți românii la palat. A dat și groza să coboare și atunci s-a transformat sloganul, doar românii la palat. Și a fost pe urmă mare manifestație în piața palatului și regele apărea în balcon. Era o delir. Revin la Rădescu, a fost excepțională ieșirea lui Rădescu. Cu Rădescu, România a căzut în picioare, demn cu sfârșitul României, de fapt, Rădescu. Și trebuie să mă aduc aminte, dar o să-mi pun pe o hârtie pe măsură ce îmi vin în minte, că Rădescu venea des aici să consulta cu tatăl meu, da, și l-am prins la masă.
Avea vreo soluție de ieșire din situație? Sau...
Era militar dur.
Ce credea el?
Le arăt eu.
Nu credea că vor veni comuniștii definitiv?
Nu, nu. Mulți au sperat că vin americani și că o să fim sprijiniți cei care rezistau, da.
Din punctul ăsta de vedere, regele a avut o intuiție mai bună.
A avut o intuiție, probabil, și contacte cu occidentalii, cu angloamericanii, să vină să... Până ultima, când a revenit în țară de la Londra, la căsătoria.
În 47.
47. Și totuși a venit, un gest foarte frumos, care îl marchează în lor. Deși era sfătuit să nu mai vină, chiar demnitarii britanici au spus, ești în pericol dacă te duci, pentru că sunt hotărâți rușii să lichideze. Da.
Regele povestește că a fost șantajat de Petru Groza să abdice sub amenințarea că vor fi omorâți și 1000 de studenți care erau deja la poliție. Diferiți diplomați străini acreditați la București în acea perioadă vorbesc însă în telegramele lor trimise acasă despre anumite înțelegeri patrimoniale care ar fi existat între regele Mihai și Petru Groza. Ce credeți?
Nu exclud, nu știu, dar concret, nu știu, dar nu plecarea regelui s-a făcut, cum vă spun, nu, că au existat contacte cu Groza, stați încet, încet, mi-aduc aminte, dar nu vreau să fac afirmații care să nu corespundă. Sunt lucrurile, sigur că de seară sau mâine o să-mi vină mai precis în minte, dar țin minte că au fost cu cer oferte, schimbări, dar nu știu exact. N-aș putea să vă spun acum ce mi-aduc aminte de atunci, ce a fost în realitate. Nu știu, că au fost negocieri, știu, cu Groza, și că i-ar fi oferit, dar nu știu ce a putut reține, cu ce a plecat din țară. Carol al II-lea a plecat bine, înzestrat, dar Mihai n-aș putea să vă spun dacă i-au lăsat ceva, dacă i-au permis să ia.
Bani?
Nu știu, nu vreau să mă angajez nici să afirm, nici să contest, dar nu știu și deci nu mă pronunț.
În timpul războiului, regele Mihai vizitase frontul până în Crimeea, alături de Antonescu pe alocuri. Era prea tânăr să se gândească la felul în care decurgeau lucrurile?
Nu uitați că a fost faza ofensivă.
Da, sigur. Când România și Germania a mers până la Stalingrad.
Până la Stalingrad. Și când, cel puțin atâta țin eu minte, țara era alături. O bună parte a opinii cu care să nu...
Adică susțineau războiul.
Susțineau. Păi, țara se resimți șoc în care a venit ultimatumul lui Stalin cu Basarabia și o parte din Bucovina. Atunci a fost un șoc. Astăzi încă își amintesc unii, mă chiar am auzit spunând, nu putem avea încredere și problema cu Republica Moldova, dar care nu e întreagă, cum este, da. Deci și atunci șocul a fost greu când au luat și era foarte solidar, atâta cât ține o minte din școală, din casă, din lume, era solidară cu campania din Est.
Și cu Antonescu implicit.
Și cu Antonescu. Țin minte melodia care se relua în fiecare seară, la Crimeea peste mare, iubita care știa că soțul ei era cu trupele în Crimeea. Era o melodie frumoasă și transmiteau des la radio, sentimental, o eroică, și sigur că lumea era sentimentul, conștiința națională, lovită de actul lui Stalin în 40.
Dacă ar fi avut și România un Havel după 90 în loc de Iliescu, monarhia ar mai fi fost posibilă?
Asta știți cum se zice, că istoria
contrafactuală
are suficiente probleme nerezolvate ca să nu le mai complicăm cu contrafactuală. Ce ar fi fost dacă ar fi fost ce n-a fost, da. Așa încât mi-e greu să răspund la...
Credeți că această căsătorie a Margaretei cu Duda, care nu a respectat legile, tradițiile monarhiei autohtone, a fost o greșeală?
Poate pentru cine gândește în termeni exclusiv monarho-tradițional. Restul nu cred că mai are vreo importanță. Ce s-a rezolvat pe direcția, să zicem, sentimentelor. Nu cred că, poate mă înșel ca perspectivă, dar nu cred că mai are vreo importanță politică. Una era pe vremuri, până la prăbușirea tronului, cascada tronurilor, cum e. Când conta să nu decazi într-o, de la rangul regal, rangul nobiliar, căsătoriile în familii de capete încoronate. Dar astăzi, cred că mai suntem unii cu o optică învechită. Cred că lucrurile merg și vor merge foarte repede și ca mentalități și ca situații de fapt.
După acest mariaj, monarhia română, regele Mihai, a ieșit din casa de Hohenzollern pentru că șeful acestei case a considerat că nu poate fi oferit titlul de Hohenzollern principelui.
Da?
Mihai, da. Ca să spun așa, și că orice oferire a unui titlu de principe pentru o republică e o farsă. Asta zicea șeful casei de Hohenzollern,
da.
Actualul șef al casei de Hohenzollern. Da. Și măcar simbolic vreau să vă întreb, mai conta să rămână acolo și casa regală a României sau nu?
Un răspuns cât de cât întemeiat mi-e greu să vă dau. N-am reflectat, pentru că nu m-a atras, adică n-am considerat că mai are multă importanță. E o problemă care privește acum un grup restrâns, nu cred că mai privește țara sau... Atât timp cât există regele, sigur că există încă o legătură. După asta va fi tot mai mult, se va restrânge în cadrul familiei, unei amintiri. Da, el încă reprezintă, dar vedeți, nu știm astăzi ce e mâine.
Regele a renunțat și la legea salică pentru a...
Da.
Aș asigura descendența.
Nu vă pot da un răspuns competent pentru că nu am urmărit chestiunea în sens riguros, că nu mi s-a mai părut însemnat. Consider că e un capitol încheiat.
Că regele, capitolul, da, monarhiei românești, și a regelui e un capitol închis.
Da, a monarhiei odată cu regele. Am participat la toate manifestațiile când a venit, așa cum au fost limitate, fără conotație politică, i s-a spus, deși avea una, dar, sigur, fără speranță, din sentimentalism politic, ar putea spune, pentru că am participat ca elev, ca student, la bătăliile politice din piața Palatului, în piața Victoriei, 5-4-6, bătăliile acelea care au fost când era plină piața Palatului. Am fost acolo.
Dacă vechi monarhist, cum ați privit amiciția asta pe care a avut-o regele cu Ion Iliescu și cu Adrian Năstase?
Amiciție? Nu știu dacă e cuvântul potrivit.
Oricum, compromisurile pe care le-a făcut.
Acum să știți că există o limită și politică fără compromis nu există decât așa la mare dictator.
Dar el nu prea mai făcea politică.
Nu, dar nu. Probabil că n-a vrut să excludă perspectiva pentru familie. N-aș putea să vă spun. E greu. Nici nu l-am cunoscut atât de bine.
Ați fost dezamăgit?
Nu, personal nu, pentru că fundamental cred în buna lui credință. Că mai poate greși, că a greșit poate că s-a lăsat influențat. Asta numai cine cunoaște, cine a fost în apropierea lor, o poate spune. Nu pot formula o judecată de valoare privința lui. Încă o dată, cred fundamental în onestitatea lui, și simtul datoriei față de poporul român. Asta da, asta cred și nu cred că s-a îndepărtat sau că se îndepărtează acum, nici n-ar mai avea rost. Deci a fost o linie de conduită într-un destin politic trist. A moștenit, a luat o moștenire încărcată de situația războiului, dictatura Enescu aici în țară, care l-a îngrădit foarte mult. Poziția lui încă e un fapt că Antonescu a refuzat să, că a existat un curent să-l înlăture. Pentru ce Antonescu nu a făcut, că s-a identificat cu continuitatea. Ori e sigur că monarhia Hohenzollern a fost un factor de continuitate istorică românească. Dar aminte, nu, el s-a menținut pe linia asta de continuitate, el, regele Mihai, că îi se pot aduce unele imputări, nu le văd pe care, dar fundamental cred în onestitatea. Omul perfect și mai ales omul politic perfect e o iluzie. Politica presupune permanent adaptare și mai ales când ești cel slab, pentru că e raportul între forță dominantă și, cum am discutat noi, și cea dominantă care se adaptează. Așa cum am spus adineaurea, cred că istoria românească presupune permanent adaptare la cadrul geopolitic dominant. Asta s-a întâmplat și în zilele noastre. Eu consider că am trecut prin patru cadre geopolitice succesive.
La fel și Mihai.
Da. Cineva mă consola, zice, stai, trec că mai una, așteaptă că o să vină și cea chineză. Zic, bine, lasă, ești mai tânăr, ți-o las ție pe aia. Rând pe rând am învățat bine. În perioada aceea, toată lumea a învățat franceza, lumea bună. Și în elita românească se vorbea o franceză excepțională. Dacă ieșai cu o colegă de la facultate, veneau florăresele țigând și să străiască franțuzoaică era. Așa. Pe urmă a venit germana, întâmplător am avut și guvernantă germană în casă, așa că cu astea două limbi eram din... Pe urmă a venit rusa, am început să învăț, n-am reușit să o asimilez cum n-au reușit românii în general. A fost o repulsie structurală și, bineînțeles, engleza. Și acum vedeam la Institutul Dumneavoastră la Comunicare, s-a ținut în engleză toată sesiunea, că au fost și câțiva străini, dar 10-12 de comunicări, toate în engleză. O engleză corectă, dar nu e chiar aceea care ar trebui să fie. Sigur că erau și câțiva străini și atunci s-a ținut și una franceză.
Da, tot scandalul ăsta din jurul Casei Regale, cum îl vedeți?
Pentru că nu l-am urmărit și nu-mi dau seama ce interese. Că există interese materiale, aia este sigur. Dar nu v-aș putea oferi un răspuns competent, pentru că nici nu cunosc situația, nici nu urmăresc, că este dincolo de problema monarhiei, că există interese materiale lăsate de coroana regală, asta sunt convins.
Ați văzut că se pregătește o lege prin care și mai departe, după ce nu va mai fi regele, da, Casa Regală să primească niște ajutoare materiale din partea statului.
Ce înseamnă casa materială? Că știu că mai este un pretendent, un băiat care a și venit acum la... În Elveția a fost încercat.
Nicolae. Nepotul bun al regelui.
Da, nepot bun. Dar contestat sau împiedicat de ăștia să ia legătura, nu v-aș putea spune.
Toată asta duce la o degradare a imaginii.
A, este sigur și cred că nu mai există o bază de masă în favoarea ideii. Cât timp a fost regele Mihai, încă mai era un simbol de urmat, un drapel, dar după asta nu cred. Rămâne lupta pentru moștenirea materială.